arratsaldean lagunok, arratsaldean eta ongi etorri irratia.comera.
Beste behin ere, bosgarren urtea ospatzen dugun honetan, hemen gaude Javi eta biok, Ibonen laguntzarekin, albiste teknologikoak, teknologia berriak, informazioaren gizartea, eta Euskal Herriari buruzko jardunean.
Bai, horrela da, astean, bueno, pasaren astean ez genuen saiorik egin, eta orduan txe, bete genituen, bost urte, ba, lehenengo irratsaioa zuzenekoa egin genuenetik, hainbat zuzeneko egin ditugu, eta orduan sortu genuen irratian hainbat, beste hainbat gauza, beste eredu bat zan, beste hainbat gauza zeuden, baina, bueno, horretaz pixka bat komentatuko dugu, ez gara luzatuko, baina beste gai batzuk ere izango ditugu, ez da, Patxi?
Bai, gaurko gai zerrenda luzea dakargu, bakizue egun hauetan Bilbo informazioaren gizartearen hiriburua bilakatuko dela. Hainbat kongresu, mareatzeko beste kongresu ditugu egun hauetan Euskalduna jauregian. Eta horretaz, mintzatuko gara Ramon Peña Garikanorekin, bera besteak beste kongresu honetako aholkulari nagusietako bat da. Eta esan dugunez, ba, informazioaren gizartea izango dugu izpide, bretxa digitala etena, horretaz, mintzatuko gara berarekin. Era berean, irratia konmonek bost urte bete dituela eta, ba, bueno, bost urte hauetako une batzuk edo gogoratuko ditu zikera, eta horretarako bakizue topaketa bat antolatu dugula eta horren berri ere eman beharko dugu. Eta horrez gain ere, ba, blogosfera bera izpide izango dugu, teknologia berriek eman dizkiguten azken albisteak, Euskal Herriko albiste batzuk, eta nola ez, Parisen duela 11 egun hasitako oldarraldi hori ere izpide izango dugu. Besteak beste, atzo hiru blogari atxilotu zituztelako, bost urte bitarteko kartzela eskaera egiten dute beraientzat, eta Sarkozyk bueno, esandako esku gogor hori edo mano dura hori dagoeneko, ba, interneten ere oihartzuna izaten ari da, eta horretaz ere mintzatuko gara.
Eta DeLoreanen musika entzuten dugun bitartean, ba, hemen egon gara komentatzen, badakizue, egunotan Euskalduna jauregian itzaldi eta topaketa sorta bat egiten ari direla, pizkaten niretzako ere onartu behar dut, pizkat nahasgarria dela hainbeste gai eta hainbeste itzaldi, danak nolabait, gero azalduko digu gure gonbidatuak, lotuta edo josita daude nolabait kongresu baten baitan, ezta, IT for All delako horrekin lotuta daude, baina bilkura individualak nolabait esateko dira, ezta?
Bai, eta gainera, nagusia edo hirien eta agintari lokalen informazioaren gizarteari buruzko munduko bigarren goibilera horren barruan dagoena da, hori bihar hasiko da, bihar goizean. Eta hori nolabait mundu mailako gailur bat da, badakizu Tunisian ospatuko dela informazioan gizartearen gailurra, eta Bilbon ingo den hau batez ere da hiri eta agintari lokalei zuzendutakoa. Horregaitik 2000 bat partaide izango ditu kongresu edo goi bilera horrek. Horrez gain zeintzuk dira egunotan Bilbon burutuko diran beste topaketa txikiagoak? Ba, bata Global Cities Dialogue, beste bat SIDAR edo Sarbide Unibertsalari buruzko topaketa, atzo hasi zen adibidez Wireless Internet Institutuaren topaketa, eta horrez gain E-Atlas topaketa bat eta ERISA topaketa ere izango dira. Sareari buruzkoak dira ia denak, eta hoiek denak batuko dira ba informazioaren gizarteari lotutako gailur honetan. Bai, apurua nahasgarria da kontu guzti hau, baina bueno, informazioaren gizartea eta Bilbo deitu diogu gaurko saio honi, eta apur bat, apurka jorratu beharko dugu topaketa hauetako bakoitzaren informazioa da. Badakizue sustatu.comen badagoela dagoeneko informazio pixka bat gai guzti hauetaz, eta horren berri emango du apurka.
Ematen du hori Pedro Erkiziak atera behar dagoela horre esaten hori, ez da? Programa para gente como usted, holako zase, ez? Ba, ez da, ez gaude estrenan da, dokumento este uben. Ez gaude Blade Runnerren pelikulan ere. Irratia.comen gaude eta aipatu dugu ba, topaketa hori, IT for All delako hori, eta gero horren baitan dauden batzuk, ezta? Adibidez, badago bat Global Cities Dialogue eta, ba bueno, nolabait hori azaltzeko pizka bat bakarrik, oso laburki azalduko ditugu topaketa paralelo hoiek. Ba, bueno, bere web gunean dioenez globalcitiesdialogue.org, ba bueno, hor azaltzen dutenez, ba mundu mailako sare bat da, hirien sare bat da, bereziki lubaki digitala estali nahi duten hiri batzuen bilkura edo talde bat da, eta garapen nola esan behar da, azkenan jasangarria edo etengabea edo ez dakinik, bueno, garapen jasangarria esango dot, horretan sinisten dutenak eta hau eta beste, antza denez ba Bilbo hoien artean dago.
Era berean, atzo hasi gaur eta bihar bitarte SIDAR topaketak ere izango dira. Hauek 9. topaketa dira eta bere webguneak erderaz dioen bezala mundu web sin barreras. Nolabait, ba sarbide unibertsalari buruzko topaketa batzuk dira, eta hor ba besteak beste topaketa honetan kongresu itxura izan du, eta topaketa honek argazkiak batu ditu Flirk gunean, IRC kanala ere badu, eta beste, bueno, helburu nagusia da guztiontzat eta guztion eskura egongo den informazioaren gizartea garatzen lagunduko duen azterlan eta jarduera burutzea. Zer esan nahi du horrek? Ba, helburu bezala jarri dutela internet eskuragarri bat egitea, ez? Akzesibilitateaz arituko dira batez ere, aritu dira atzo, gaur eta bihar, eta guztiontzako eskuragarri egongo den sare handi bat egitea izango litzateke, bi hitzetan esan da, SIDAR jardunaldi hauen helburua.
Esatera nioan justo hori, ba, SIDARren hori, aipatu duzun moduan Flickr eta bloga eta daukatela, eta ba, bueno, ematen zuela internautena dela, ez da? Esan nahi dut, oinezko eta internauta eta gaur egun dauden tresnak erabiltzen duen kongresu, ez dakinik bakarra den, baina horre internautena, ez da, edo hurbilena. Eta oin ikusten nahi naizenez, gure kolaboratzaile, esan dezakegu, gure lagun eta kolaboratzaile den Eneko Astigarragak bidali ditu Flickrren SIDARren gainean doden argazki gehienak, ez da?
Bai, kontua da, talde bat sortu dutela, Flickrren barruan grup soietako bat, ba, SIDAR jardunaldi hauetako fotoak igotzeko, eta hor topatu dugu bueno, ba, Eneko igorri edo igotako fotoak, foto asko dira, eta bueno, hori da modu azkar bat iaia kongresutik bertatik, ba, informazioa zabaldu eta mundu guztian edatzeko. Guk geuk ere nola publikoa diren eta copyleft Creative Commons lizentziarekin dauden argazkiok, ba, erabili genitzake fotoak, ba, edozein blog, webgune edo dena delakotan jartzeko.
Eta gero beste hirugarren topaketa, Wireless Internet Institute-oren topaketa da, eta Digital Cities Convention du izena. Lehen ez nahaztu, eh? Lehen esan dugu Global Cities Dialogue, eta hiri internauta eta internet sale eta olakoen topaketa dela, eta oraingoa Digital Cities. Bueno, izenburuak azaltzen duena gauza bera da, ez? Baina azken finean bigarren honek edo hirugarren multzo honek, Ba, wifiaren eta erabilera aldarrikatzen du. Ez dakit nik ausartzen den erabilera librea aldarrikatzera, baina bueno, web horretan VB eDigitalCitiesConvention.com webgune horretan jartzen duenez azpi tituloa, bueno, goiburua da Digital Cities Convention eta azpikoa da The Frontier of Broadband Wireless Applications. Bueno, ba, aririk gabeko aplikazioen, banda zabaleko aplikazioen muga. Ez dakigu muga orduan esarri behar dan edo ez dan esarri behar. Behintzat ez dute hitz egiten sare librez, eta hori, ba, aspaldi hitz egiten ari dira hemen beste internauta batzuk, ez da, Bilbo Wireless eta olako taldeak eri askotan sortzen ari direnak. Hori dago lotuta Wireless Internet Institute delako instituto horrekin, eta euren helbidea da ubikoitza2i.org, hau askoz laburragoa da. Eta bueno, ba, badituzte hor, ba, proiektu batzuk edo behintzat albiste batzuk, eta gehien bat ba, Brasilen, Pakistanen, horrelako, ba, lekuetan, ba, dauden proiektuen gainean eta hitz egiten dute. Ez dakit nik gero, ba, hemen atzean ze nolako lana edo dagoen. Hauetako topaketa bakoitza aztertu beharko litzateke sakon eta ondo ikusi benetan zerbaiterako balio duen, ala topaketen eta kongresu, kongresitis edo topaketitis baten jausten ari garen, ez da? Azkenean, orain dela gutxi Kolombiako presidenteari entzunion hori Salamankako presidenten, Iberamerikako presidenten topaketa dela, eta turismo presidenzialari buruz hitz egiten, eta oso polita iruditu zitzaidan. We'll be right back.
zer Ximurtuen beroan Joan azden Denbora gogoan Gozeti Dentsakurran zoan Zu alboan Ilargia izo Ilargia izo Ilargia izo Ilargia izo
Eta gainetik aipatu ditugun topaketa paralelo hoiek, ba, nolabait lotuta daude, ba, Euskalduna jauregian egiten ari den Ite Forol delako topaketa horrekin. Eta bertan aholkulari lanean dabilen Ramon Peñagarikano omen daukagu telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon, Ramon.
Arratsaldeon, bai.
Arratsaldeon. Eta zer zaude horre Euskalduna jauregian, ez?
Bai, ja dena prestatzen, azkeneko momentuan gaude, eta ja bihar hasten da goibilera, Eta bueno, azkeneko, ingakizu, azkeneko gauzak ja montatzen, eta bueno, ja, la recta final esaten den bezala.
Eta bi hitzetan, Ramon, konta iguzu, zer batuko da hiru egun hauetan Bilbon informazioaren gizartea den gailur horretan?
Ja, bakizu, bueno, hau da, Naziones Uniasen iniziatiba bat, oain dala ja lau urte erabaki zuten goibilera bat antolatzea, goibilera hau bi zatietan antolatura eta bi mailetan. Bi zatietan Ginebra eta Tunez. Ginebra, haben, 2003an abenduan egin zen, eta orain Tunezen azaroan. Eta baita ere, paraleloki egin zen Lyonen, azebete lehenago Ginebrako goibilean aurrean, eta orain Bilbon egiten da Tunezen aurrean goibilera. Eta baina Bilboko eta Lyoneko bilera da agintari lokalaren bilera, ezta? Informazio gizartere eraikitzeko.
Beraz, nolabait esateko, ba Tunisiako topaketaren prestaketa bueno, dokumentuak eta eztabaidatzeko, ba, prestatzeko topaketa bat da.
Bai eta ez, osea, hemen egiten deguna da, hemen biltzen gera eta bi urte barrun, ba hori, prozesu baten egon gera, ba hori, bilerak legu guztietan egiten prestatzeko, ba hori, deklarazioa eta, eta plan de akzion deritzen den handezea asuntoa, eta eta ba gu egiten nagiri gerana da ba hori agintari lokal eta regionalen mailan Tunez da estatu zentralaren goibilera du egingo deguna da hemen deklarazio bat atera Bilboko deklarazioa eta baita ere plan de akzion delako hori eta horrekin gu Tunizera ungo gera, eta hori presentatuko diogu Naziones Uniasko ordezkari nagusiari.
Oso ondo. Irakurri izan dugunez, gai asko jorratuko da hiru egun hauetan Bilbon, administrazio elektronikoa, hezkuntza eta prestaketa, software librea, kultura eta identitatea, osasungintza elektronikoa, gauza asko dira. Gaur egun, informazioaren gizarteari buruz berba egiten dugunean, zer hartu behar dugu aintzakotzat?
Bueno, gauz bat egiten ari gara gu. Gu hemen ez gaude este kongresu teknologiko bat antolatzen, ezta? Hemen goi bilera da, nola esango dut, etorkizunarako eta nolabait milenioko, osea, linean, eta Naciones Unidas prestatutako txostenen, ba hori gidari bezala, ezta? Gu ari gara da hori, eta hori da, izan zen baitare nazio batuetareko lema edo dela, ba hori da, guztiontzako informazioaren gizartea sustatzea. Hori da, baina ez teknologikoki, ez tresnen gidari bezala, tresnak dira, gu hemen politika, etorkizunareko politika baten suspertzen eta bueno, eztabaidatzen ari gara.
Eta orduan bi arazten da egitaragoa, nolabait, eta horretan zer nabarmendu daiteke, ze ekitaldi egongo da?
Bueno, ekitaldiak dira, bueno, hor daude, lehen biara arratsaldean hasiko da, ze, biriko da, arratsaldeko bostetan, ba hori, goibilera, eta gero azten dira, ba hori, agintari lokalen elkarteak, eta bueno, esango dut, lokal mailako agintariak, hasiko dira, mailo hietan, ba hori, topiko hietaz hitz egiten, bederatzi lantaldeak daude, e-administrazion, osasuna, ba, garapen jasangarria, azpiegiturak, hezkuntza, eta ba, bederatzi lantaldeak dira, hor daude, ba hori, taller edo delako, oie, kantulatuta, eta gero, azkeneko egunean, ja ostiralean, ba, ja, azkeneko deklarazio eta planteazion eztabaidatuko da, eta onartuko da, hori espero dugu, konsensuatuta izango da, eta horrekin, ba, Tunisiara joango gara.
Bai, Tunisiara joan aurretik, beste geldialditxo bat egingo du Euskal Herrian, eta IT for All edo Information Technologies guztiontzako ekimen horren barruan aholkulari zaitugunez, zuk zeuk, zelan kokatzen duzu Euskal Herria informazioaren gizartea ditzen diogun horretan? Ondo kokatuta, bere lekuan dago, guere bueno, bretxa digitalaren baitan gaude edo zelan ikusten duzu?
Bueno, gu gaude, ba, ondo alde batetik, estatu mailean, nahiko ondo, baina Europa mailean oraindik gauza asko egiteko dira, baina hori abaldetik, beste aldetik, gu, solidaritateko, ba hori, zeak ezka daukagu, eta bentsatzen dugu, jakina, tercer mundo deriten den, ba hori, erregioetan, ba, gu baino askoz okerrago daude, eta gu ba, hortan bultzada bat eman nahi dugu, ezta?
Eta zeintzuk izan beharko lirateke hemen Euskal Herrian bertan datozen urteetan eman beharreko pausuak edo?
Bueno, pausak hor daude, eta alde batetik Euskal Herria nik uste dut herrialde solidario dela, eta hildo bat da dago, horti segitu, eta maile hontan, sociedad de la información deitzen arlo hontan, ba hori alde batetik plan de acción hau eztabaidatu baitatuko dana egun hauetan horrekin jarraitu eta bultzatu. Gauza asko daude egiteko, baina hori oraindik egun hauetan eztabaidatuko da, ezin izan dizut esan ziur nola aterako den, baina ni pentsatzen dut bi urte hauetan erabaki eztabaidatu dena ma aurrera aterako dela. Eta pentsatzen dut ba hori, agintari lokalen eta regioeko ikuspegia, ba, estatu maileko bideran, Tunizian, hori, oportunidade, ba, lehena, zeren oain arte, hori gauzoiek beti izan dira goi bilerak estatu mailan, ezta? Eta da, lehenengo aldiz, ba hortik estatu mailako agintaren pean dauden instituzioak edo ba oportunitate dauketen ba hori aztertzeko eta ez eztabaidatzeko eta ez bakarrik hori, baita ere bultzatzeko eta aurrera eramateko, ezta?
Mm-hmm. Nik gogoan dut aurreko edizioa egin zanean ahots kritiko batzuk izan zirela hemen Euskal Herrian behintzat horrekin, topaketa horrekin, ba bueno, esan ez nolabait agintariak eta multinazionalak bakarrik biltzen ziren bilgune bat zela, eta nolabait oinezko jentea, internautak eta beste ikuspegi parte hartzaile batzuk baztertuta zeudela. Hori horrela san, esan desberdina da, agian desberdina da gaurko estan dut aurtengo
enfokea. Bueno, desberdina da, kezka horiek kontuen euki dugu, eta partizipazio horre hon da, eta oraindik ere, eta zea informazio tresnekin gaibiltzenok, ba hor daukagu tresna, eta bi urte hauetan, milaka eta milaka jende oportunia eukidu bere iritzia eta bere proposamenak aurkezteko eta ez da baidatzeko, ez da? Orduan, bueno, keskak eta bueno, denon abotsa baitakit aurkeztea ez da erriz, ez da? Mm-hmm. Baina gu, benibin, alegindu gera eta pentsatzen dugu, ba, hildu positibo baten aurrean gaudela, eta bueno, hemen irikia, bueno, inskribitu egin behar da baita, baina inskrizioa, nola esango dut, librea da, edonor etortzeko aukera dauka, eta tailerretan eta bar, ez da baidatzeko, alde hortatik, pentsatzen dut, demokrazia osoz egiten ari den prozesu bat dela, eh?
Duela zenbait urte, pare bat urte oker espanago, egin zen antzeko bilkura bat Bilbon, orduan gu ere egon ginen, kongresuan bertan egon ginen, eta beste beste Manuel Castells, teorikoa handia, soziologoa eta Berkeleyko Unibertsitatean dagoen irakaslea da bera, arek esan zuen, euskarazko prentzan egin zuen nolako elkarrizketa bat, eta berak esaten zuen munduko agintariak ez dute internet modu egokian garatu gura, beldur direlako. Nolabait ikusten zuen estaduetako nagusiek eta beldur bat badiotela interneteri garatzeko orduan. Eta orduan, eta bueno, bera aditua da, eta aditutzat ekarri genuen orduan Bilbora ere, baina badago kontrasan bat goi mailako agintarien eta internetek hartu duen bidean artean behar bada, ezta?
Bai, eta Manuel Castells arrazoia dauka, baina, bueno, horregatik bentsatzen dut, eta beak ere hortan oso, bueno, esango dut, sartuta dago, baina zeren bea parte hartu du urte hauetan, nola da, txostenetan, Naziones Unidas, Nazio Batuak prestatu duten txostenetan parte hartu du, eta bea badaki horregatik gaina arrazoi bat izan da, bera joateko, estatu mailetik bera, osea, lokalen maileta eta regio mailetara jetxiz, ezta? Eta horregatik da interesante eta nik uste dut oportunidade bat, ba, beitik gora, pixka bat gauzak aztertzeko eta proposamenak eta bar gora eramateko. Hala eta guztiz ez da erresa izango, eh? Mm.
Bueno, ba, Ramon Peñagarikano, ba, ondo hasi dadila zuen eginkizuna, eta ondo bukatu, eta, bueno, egongo, baraz, hemen dike...
Ba, hemen gaude, eta, bakizu, egongo gera egun hauetan, eta gero ere bai, eta zuek beti eukiko duzute gure ika.
Jarraituko dugu It for All Bilbao topaketa hau, dena dela gure entzulei gogorarazi behar diegu, zein dan web honen domeinua, ez da? itforallbilbao.org.
Bai, baina itforall eta bilbon tarten zea bat,
Erdiko gidoia, bai.
Hori da. Hori da.
Itforall gidoia bilbao.org. Oso ondo, ba, mila esker.
Eskerrik asko, ba. Eskerrik asko,
eh?
Agur, bai. Agur, agur. Agur. Perdona.
Eta topaketa hauek bentsat itforall Bilbao nagusiak hasi baino lehen, ba lehen komentatu dugun ba bueno, hainbat bilkura paralelo daude. Eta bertan daukagu ba gure kolaboratzaile sutsua eta baliagarria eta oso baliagarria den Eneko Astigarraga, eta berak kontatuko digu zerbait zer ikusi duen orain arte edo bueno, Eneko, hor zaude?
Bai, kaixo, bueno,
bai. Orain honetan ez gaude Skypeen bidez, baina bueno, telefonoa ere aririk gabeko bintzat,
bai, agarria. Bai, bintzat, justu bintzat bokatu da, eta bueno, bai, entzute karri ona asko duen zerak mikrofonoa, entzuteko eta Skype bidez itxegiteko, eta horregatik ba, zindugu.
Bestela, bai, egingo genuen...
Bai, ibiligara pizkarenago txarteatzen apur bat, bai.
Hor bai, dako zue wifi konexio, ez da?
Bai, atxo ez zebilen, baina gaur bai, oso ondo.
Bueno, kontatu iguzu, labur, zer ikusi duzun orain arte, eta zer nabarmenduko zenuken, edo...
Bueno, bain martxan daude bi topaketa, bi bilkura, bat wifi zari buruz, eta beste ba sarbide unibertsalari buruz ba ezintasun duten pertsonei nola arrestu ba interneteko sarbidea web bidezkoa. Nik gehien bat ibili naiz wifi zaretakoan eta bueno beste lankide batzuk Maite eta ba daude bestean gehiago diseinu eta irisgarritasunarekin eta zerikusia duenarekin. Nik wifi zare inguruko ba topaketa hauetan ba nabarmenduko nuke ba hemen jendeak garrantzi handia ematen diola ba wifi sareak banda zabala ailega araztea toki guztietara, eta batez ere ba bueno landa eremutara, eta hemen dago jendea ba Nigeriatik, Kolombiakoa, baita Asiakoa, eta ba denak ikusten dute oso garrantzitsua dela banda zabala eramatea populazio osoari, eta modu errezena ba wifi zaren bitartez dela ikusten dut, eta pixkat hemen dira agintari lokalak, administrazioko jendea eta horrela, eta pixkat zer egin dezakete ba bultzatzeko, aritzeko ba enpresen jokaera, ba wifi sare hoiek zabaltzen, ez? Pizka bat erreflexioan nere parkatu da Javier. Nere gustatu zaidan erreflexioa pizka da, ba lehen ba alako eremu apartauta dauden eremuetara, ba karreterak eta ez eramatea, ba kondenatzea zela eremu hoiek, ba jendea handik alde egitera. Ba, orain momentu honetan ba sare interneteko banda zabaleko infrastrukturak, azpiegiturak ez eramatea toki horietara, ba berdina dala, ez? Orduan ikusten dute hemen jendea beintzat, bueno, badakizu kongresuetan pixkat gauzak exageratu, bueno, mezuak eta saltzen direla, baina ba elektrizitatea o ura bezain garrantzizko azpiegitura dela, ba banda zabaleko interneta, ez?
Azken finean horrelako sareak, sare inalambrikoak eta, bueno, ez etxe batean jartzen denaren modukoa, baizik eta potenteak eta zabalak, ba, hoien bidez garraiatu daiteke, ez bakarrik internet, baizik eta baita ere telefonoa eta hainbat komunikazio.
Bai, eta pila bat zerbitzu, ez? Bueno, hemen azpimarratu dute, ba, administrazioko jendea eta zegoen, azpimarratu dute asko, ba, adibidez, segurtasun zerbitzuak, o zuteak daudenean, ba, kamaren irudiak ere, banda zabalaren bitartez, ba, irudiak ere transmititu daitezke ondo, eta luan, kamarak ipini, ba mendian, ba, zuteak noiz ezten diren ikusteko, o trafikoa kontrolatzeko, eta horiek danak, ba, wifi zaren bitartez, ez? Baina berdin, beste aplikazio mota bat izan daiteke, ba, ez dakit, Italian Alpetan galduta dagoen hiri batera imposible dela eramatea, ba, kable, kobre o fibraren bitartezko zera, zarea, ba, wifiren bitartez, satelitaren bitartez posible dela, ez? Eta horrela egiten, bueno, orkestu dituzte adibide batzu, bai Italian, bai Estatu Batuetan, bai Inglaterran, eta, ba, bueno, proiektu pilotuak dira baindikan, baina nik uste denbora gutxitan, ba, ikusiko dugula, ez? Eta horrek aldatu ingo duela gaur batek oraintxe bertan esaten zuen, hirien arkitektura ere, ez? Arkitektura eta behar bada soziologia ere, hirien komunikatzeko moduak eta aldatuko duela, ez? Orduan, ikusten da, ba, hombre, hamar urteko epean, ez? Txika bat aurrera begira, ba, egoin daitekela wifi ere esker, ba, toki gaur egun pentsatzen ez dugun tokietan, ba sarbidea, ez?
Prospektiba ari dira egiten beraz.
Bueno, bai, pizka da, bai, eta zaten dute, ba, administrazioan papera, ba, atzu zaten zen Filadelfiako batek, ba, bereain jokaerarekin usten dutela, ba, enpresa, ba, hemen daude enpresa batzuetakoak, ba, Intel, IBM, eta bar, ba, alako zerbitzuak eskaintzen dituztenak, beraien marketinga ere pizka bat egiten, ez? Beraien finantzatzen dute topaketa hau, eta bueno, egin behar dute, ez? Baina administrazioak esaten zuten, ba, euren kalkulen arabera, 18 hilabete aurreratu egin dutela, ba, enpresaren jokabidea. Orduan, ba, bueno, pizkat, agintari lokalak o administrazioak ere, ba, zera, akuilu lanare egin dezaketela enpresa hauen gan, ez? Eta arintzea gauzak, eta, ba, batzu behintzat oso kezkauta zeuden, ba Seattleen eta baita Philadelphia, Illinoisen eta aurko adibideak nitzka tarrituta behatu nahiz, ba, auzo marginalei ere ailega arazteko modua, ba, wifiren bitartez, zarea eta ailega arazteko modua, ba wifi zaren bitartez dela, eta azpamarraten zuten, ez? Hemen Europa, baita Italiako ejemploak eta gehiago, eremu landa eremuetara, ba, galduta dauden herrietara, ba, Italia adibidez oso herri txikipio bat dazka, eta horietara ailegatzeko modua da, eta beste Ameriketako ikuspuntua, ba, area marginaletara, o, bueno, pizka bat, horietara ailegatzeko modua, ez? Azpimarratzen zute goen Katrina eta Abal izan dute, eta, bueno, baita ere Asiako tokietan katastrofe hau, eta esaten dute, ba, adibidez, alako kasuetan, sarea eskuratzea errezena dela wifi sareak, satelite bidezkoak, eta bar, zidrakoa, kobrekoa, ba, denpora pilo bat tarratzen dutela, eta adibidez, oain Katrinaren kontuan, telefono zitxe egiteko modu bakarra, zala interneten bidez, eta internet bidez, wifi zaren bidez.
Bai, Neko, eta adibidea gurera ekarrita, adibidez, Euskal Herrian, zuk ze aukera ikusten dizkiozu wifi zarein, ibak eta adibidez, Pirineoetan eta dagoeneko satelite bidezko konexioak eta egin nahi direla, baina hirietan eta herritxikinetan eta wifi ze izango da, beste zare pribatu bat, ala benetan zare libreago bat osatzeko bidean gaude.
Bueno, esan behar da, Neko lehen aipatu duen gaiaren inguruan, ba, Afrikan eta Brasilien eta Sudamerika da badira horre adibide batzuk, baina hemen eta eskala txikian eta beste teknologia bat erabiliz, baina esken finean aririk gabekoa, Euskaltel ari dela horre Morgan, Arrietan eta alako lekuetan ba olako beste zerbitzu batzuk eskaintzen, ez da oso gutxi, ez, baina hemen aplikatzen azten ari diren teknologiak dira, ez da?
Bai, bai, atzo Iñaki Suarez egon zan esplikoa eta hemen ere badago alako egitaro bat, alako programa bat. Berdina gertatzen da, ba ez dakit, amorotoro o gizaburua gara eramatea, kablea ba oso garestia da, eta orduan horretara bertara, ez, ba, modu bakarra da, sateliten bidez, wifi zaren bitartez, eramatea banda zabala. Orduan hemen ere, hainbat tokitan eraman behar da, eta ba, patxik izan duena, ez, Pirineoetan ere badago, nik uste dut, udan egon askon uste zela, eta basegoenan ere zela, konexioan, Herriko plazan, piloto bezala, eta bazego nik ez nuen eraman, oportan nengoen eta ez nuen eraman ordenagailurik, baina ikusi nuen antzegoela, zera, wifi esparru bat, orduan, zeinek bidatzen duen, ba, ekimen hori, pribatua edo publikoa izateko, ba, badirudi, ba, hemen jendea izaten du, ba, publikoak bultzatu inbar duela, ez, ze ekimen pribatuari zain egon ezkero, ba, itxegite, erabiltzen da asko partenariado berba, ez, itza, odan, ba, bien arteko, ba, zera, ez, gal, aipatu dute baita ere, bueno, oin Espainian bat, proiektu bat, banda zabala konpartitzeko proiektua, fon, bueno, famatua, famatua egiten ari da.
Basazkiren proiektua.
Hori da, basazkiren kontua, bueno, aipatu du hemen Seateleko bat egonda eta esan du bada gola. Arako mapa bat, arkeztu punto wifi punto beroekin eta gehienak ziren jendea konpartitzen prest dagoen jendearena, banda zabala, eta beste batzuk publikoa, beste tabernerak, eta bat, gehiatu netzizka gogoarekin, gehiago berarekin dauteko, baina, bueno, ikusio talde egin duela, eta ezin izan du, faldetu interesan eukan gai horreta.
Ikusten ari naiz, bueno, esan beharra dago, Eneko kode sintax enpresako kide dela, eta beste lankide batzuekin ere, joan dela, ara, kongresura, kupritzen ari zarete, alduzuen esparru gehien, ez da?
Bai, bueno, gure interesekoak direnak, pero, bai, esaten izuz, ba, Maite eta Zaloa, eta diseinora eta irisgarritasunara gehiago behiratzen dute bere lanean eta badaude Zidarreko konpania atzo honetan momentutxo baten eta bueno, atzo esan hain teknikoa pixka bat declaración de buenas intenciones o esaten dena, ez pixka bat ba, politika eta ze, datorren urterako, 2006 garren urterako administrazio publikoak bete behar du guai delako horren irizpideak eta aksesibleak izan behar dute urgune publiko guztiak, orduan badago kezka bat eta sektorean ere badago kezka bat, aber egon kapazitatea ba, ez dana egin egon hiru lau urtetan ez dagoen ardura handirik oain 2006 urtera ailegatzeko ba, bi hilabete geratzen dira. Eta bi hilabetetan egingo da bost urtetan egin ez den guztia. Gaur bertan, ezagut, udalerri askoetako ba, webuneak eta atariak eta bar, ba, dute betetzen noa indikan irisgarritasun arau horiek, ez? Eta bete beharko dituzte.
Ikusten ari gara, kasetari multimediatekoarena egiten ari zarela, sustaturen berri emaile, ez da horre argazkiak bidali, testuak bidali, flikerren zabaldu duzula horre, bueno, igotzen ari zarela.
Zidarreko kongreso hori oso bitxei dutu zitzaidan, kongresoarekin batela, ireki dute ba, blog bat baino gehiago badute, baina bat berezia kongresoari begira, zirkereko ba, talde bat sortu dute, baita ere oinez dut goratzen, baina zida 2005, eralako zerbait taldea dago, eta bueno, hor jendeak kargatzen ditu argazkiak, eta bai, nik kargatu ditut batzuk atzatera nintuen, batzuk jargatu ditut talde horretan, eta bere izerren bitartez jarraitu daiteke kongresua, beraz, ba, bueno, ikusten da kongresuetan ere badagoela modua, ba, interaktibitatea sortzeko. Oraindik, ba, bueno, ikusi nuen atzo interaktor zeuden 15-16 pertsona zera izena eman da talde horretan. Baina, bueno, etorkizunera bida, ba, horrela ingo dira gauza asko, ez? Ba, jendeak bere aportazio txikiak, kongresoan bileran egiten da orduan, askotan ez du ematen denporarik, ez da kasu gogorik, ba, galderak egiteko, eta beste modu bat luzatzeko, beste ikuspuetegi batetik parte hartzeko, o beste modu batetik parte hartzeko, ba, alako tresna dira, ez? Ba, bloga, o argazki enkartez, o zaki wikia, ez dut ikusi, baina wikia ere izan ziteken beste modu bat, ez, kongresuan parte hartzeko, ba, virtualki, o zaki, bai, nik uste gero eta gehiago zabalduko dela, oain ikan ez gaude bituta horretara, euskal, zientzia fikzioa da, baina ikusi dut, zidarreko kongresu honetan, ba, bazaudela lako tresna batzuk.
Bueno, Eneko, ba, guk jarraitu behar dugu programarekin, oso gustora entzuten ditugu zure azalpenak eta zure zuk nabarmentzen dituzun gauzak, dena dela Patxi bihar ara joango da eta berak ere emango digu horren berri. Ba. Dena dela jarraituko dugu sustatu.com blogean, ba, eta zurean ere prospektiban, bueno, ba, irakurtzen seguruenik, ba, bertatik ateratako ondorioak eta esperientziak. Bai. Eskerrik asko, Eneko, eta egongo gara hurrengo irratia.comen.
Vale, eskerrik asko zuei. Venga, io.
Eta Saint Germain entzuten, ba, horraxe, bueno, ingurura, ez? Parisera goaz, ez da? Izan ere, Parisekin Sarkoziren bate dauka, barkatu, Zerikusiren bate dauka musika honek, ez da?
Bueno, Saint Germaineko musikari guztiak, gehienak, jefea izan ezik, beltza dira, paristarra dira, eta bueno,
Orduan ez daukate Sarkozy askorik.
Ez da, gigu, entzungo du pizkat eta Parisei buruz mintzatuko gara.
Hemen Gaztelumendi horren irakurtzen ari gara. Trois arrestations pour incitation à le mettre sur blog. French bloggers at odds over riots, BBC. Eta ocupación blog en Francia, Vida Digital eta ABC egunkariko blog batean. Zergo ekartzen digun gogora, ba, La Haine, ikorrotoa izeneko filma, azken egunotan Parisen eta Frantziako leku asko eta askotan gertatzen ari diren riots, gertatzen ari diren kale borroka edo gertaera hauek, ezta? Eta danak ari dira irratietan eta horri bueltak ematen zer dela eta zeren inguruan, nola konpondu, hau bestea, zelan ikusten duzu asuntoa?
Bueno, dagoeneko 11 egun edo igaro dira Ziad Bena eta Buna Traore gazteak hil zirenetik, poliziak jarraitzen zituen eta bueno, hor iskutatu zin onbait, eta versio ofiziala dioenez, ba, hile egin ziren elektrifikatuta edo nonbait.
Hor sortu zen asuntoa, eta gerostik, bueno, ez dakizen bat mila kotxe, ez dakizen bat atxilotu, zauritu, hau bestea, eta azkenekoa bloggerrak ere atxilotuta.
Bai, kontua da, bi hauek ere gazte asko eta asko bezala blogariak ziren, baten bloga oraindik hor dago, bere gustoko auto eta motoak eta jartzen ditu.
Hildako mutilarena.
Bai, rslautnz.eskiblog.com da. Eta, bueno, 2005-eko otzailaren 25-ean sortu zuen bloga, eta orain arte, ba, 34 artikulu eta 116 komentario zeuden. Eta, bueno, dagoeneko, ba, blogori bere lagunek biziarazten espadute, ba, ba, ez duzue, ez du berak egin alizango. Goratu ditugu, Ziad Bena eta Buna Traore ziren bi mutiloiek, beltza bata eta magrebiarra edo bestea. Eta kontua da, gaur jakindugu, atzo hiru blogari atxilotu zituztela. Zergatik, ba, istilu guztia honetan, oldarraldi edo matxinada honetan, ba, jendeak blogak ere erabiltzen omen dituelako, ba, deialdiak, konbukatoriak edo dena delakoak egiteko. Ez du esan nahi blog hoien egileak izan direnik konbukatoria horiek egin dituzena, baizik eta bakizue blogetan edonork idatzi dezake, edo zer idatzi daiteke, eta jendeak, ba, erabiltzen zituen komentarioak egiteko gune horiek, ba, deialdiak eta egiteko, bai blog batzuetan zein besteetan. Kontua da, hiru blogile gazte bat gainera adin txikiko atxilotu indituzela, eta 5 urte bitarteko zigorra erori altzaiela ane ere. Skyblog aipatuko dugu. Skyblog berez doako blogak egiteko gune frantses bat da. Skyrock izeneko irrati bat dago Paris ingunan entzuten dena, eta hor, ba, batez ere rap eta olako musika jartzen dute. Gazteek oso oso gustoko dute Skyrock hau, eta gero eta blog gehiago daude. Zenbat blog dauden une honetan bertan? Ba, une honetan bertan Skyblogen daude 3 milioi 187,872,874 blog, hau da, segunduro blog bat sortzen ari da Skyblog honetan. Zenbat artikulo? Ba, 148,205,973,769,699, 206,025, esan nahi dut, etengabe sortzen ari da
kontagailu hori gorantza doa,
gorantza doa. Guzti honi elkarrizketa digitala esate zaio, eta jendea etengabeki elkarrizketa virtualak egiten ari da. Skyblog komunitatea handi bat da, eta jendeak dioenez, naiz eta batzuk atxilotu, ba, jendeak blog batetik bestera ingo du salto eta jauzi, eta hor bloga arteko burruka edo blog burruka bat sortuko da. Gerria, sare gerria bat behar bada.
Lehen aipatu du la haine idatziko litzake, filma, gorrotoa, eta aukera izan ezkero, baldin badaukazu hori daukan lagunen bat, ba, zaiozue, edo eskatu iozue, emuleren bidez zurekin konpartitzeko.
Gogoratuko dugu Parisen gerriko horretatik Frantziako hiri askotara edatu dela zu hori, eta Bart Baionan ere istiloak izan dira, badakizu Baionan zup auzoan, ipar Baiona horretan, nolabait, ba, etorkin gehien biltzen dituen partea da Baionan bertan. Abertzaleak erota boto gehiago ere lortzen dituzte ipar Baiona delako, ba, zati horretan, esparro horretan. Lau atxilotu egon ziren, ba, sortu ziren istilugatik. Zehazki autobus bat eta bi auto errezituzten, eta hainbat saltokitako beirak edo kristalak hautzi. Pabe, Tolosa, Bordel, Ren, hiri askotan gertatzen ari dira matxinada honen istilu, suartze eta barrekoak. Eta atzo bertan kontatzen zuen Aitor Renteria Txatok, berria egunkariko kasetariak, ba, sekulako eragina izaten ari dela hau Frantziar gizartean, eta gobernua bera mugiarazteko edo gobernua bera bertan bera usteko saiakera eingo dutela beltz eta etorkin gazte hauek, hirugarren belaunaldiko etorkin hauek, eta benetan bueno, mugitzen ari dela mundu osoa afera honekin.
Eta gai saldatuz, atzo maika eta erdiak eta amabiak bitartean Bilboko hemengo Bilboko Granbiaren puntu batean, ba, esgaren egoitzaren aurrean, bueno, ekintza bat, aurrez iragarritako ekintza bat egin zuten, ba, bueno, ekintzaile batzuk, ez da? Ekintzaileak, ba, konpartitzearen aldeko ekintzaileak. Compartiresbueno.net webgunean, compartiresbueno.net webgune horretan bildu dute, blog horretan bildu dute, ba, atzoko ekintzaren informazioa, argazkiak badira, eta baita ere, bueno, ba, azalpen bat, ez da? Funtxean, zer egin zuten? Ba, esga elkartearen aurrean esarri, eta copyright dun abesti bat bertan euren ordenagailuetara jaitsi zuten, Teddy Bautista artistaren ba abesti bat, naiz gogoratzen orain zein zan albiste este kantaren izenburua, naiz gogoratzen,
baina Teddy Bautista esgaeko presidentea da,
hain zuzen,
eta horregatik ba bere kantuak bere muturren aurrean, nolabait esateko, Gran Via kalean dagoen esgaeren egoitzaren aurrean jaitsi zituzten hacker guzti hauek, eta bueno, beraik oso argi utzi nahi izan dute, ba, musika jaistea, musika konpartitzea ez dela delitua.
Euskaraz aurkituko zuen informazio hau euskalherria.indimedia.org webgunean, eta hori zioten, interneten musika eta kultura elkartrukatzea ez da delitua, eta hori ekintzekin frogatua izan da jada. Elkartrukaketa teknologia berriek ahalbidetzen dituzten evoluzio kultural berrien oinarria da, eta munduan kontaezineko jende mordoak praktikatzen du. Kultura elkarren artean zabaltzea erraza, zilegizkoa eta legezkoa dela erakusteko, ba, hori azaroak zazpi, datorren astelenean esartzen zuten, baina horre atzo izan zen. Goizeko hamaiketan aktivista talde batek esgaeren Bilboko egoitzaren aurrean bilduko da, eta elkarte horren endakaria den Teddy Bautistaren Get on Your Knees abestia deskargatu egingo du bertan zuzenean. Bada egin dute, eta ez da ezer gertatu. Inork ez ditu atxilotu, eta bueno, ba, komunikabide batzuk bildu ziren, bueno, han joan agertu nintzen ni azken minutuetan, eta hor esan zidaten ez, ba, esen ezer gertatu. Aldez aurretik poliziak pasekien zer ingo zuten, eta esgaek baita ere, ba, ba, bueno, bidali dutelako aldez aurretik euren intentzioen berri eman dietelako, ez da? Eta azken finean, ba, bueno, esen aparteko erantzunik eman, ez botere publikoen edo administrazioaren aldetik, edo esgae elkartearen beraren aldetik. Eta azken minutu hauek baliatuko ditugu, ba, azkar-azkar, ba, aipatzeko, orain bai, irratia.comen urteurrena dela eta, ba, Bilbon antolatuko dugun Blogs and Beers topaketa, ez da? Dagoeneko gehienok jakingo duzue Blogs and Beers topaketa antolatuko dugula, irratia.comek antolatuko duela hemen Bilbon, kafeantzokian, azaroaren 27an, arratsaldeko 7ak, 7etatik aurrera, topaketa informal bat da, ezta? Jadanik elgetan izan zinetenek, ezagutuko duzue, ez dala beste munduko gauza bat, baina fizikoki blogariak elkarrekin egoteko aukera bat izaten dela, zerbeza batzuen inguruan, eta elkarri nork bere webaren, bere blitakoren tripak, urrengo proiektuak, bere gauzak erakusteko azken finean aukera dago, egongo da interneterako konexiorik noski, bai ariekin eta bai aririk gabekoa, eta nahi duenak beraz, ekartzea dauka bere ordenagailoa, baina ez da beharrezkoa, beharrezkoa den bakarra da, bertara etortzea, eta elkar ikustea. Harreman telematikoak nolabait izaten dira nahiko, alderdi hori faltan dute, fizikoa, esan nahi dut, eta, mainosean behin horrelako topaketak egitea positiboa izaten da. Elgetan izan zen aurrekoa, apirilean, eta nahiko positiboa izan zen, eta beraz, bururatu zaigu, Domeka izango da, 27an, horre egitea, 7etatik aurrera. Eta zer eukiko dugun? Horretaz aparte, topaketa informal horretaz aparte, egongo dela, liburu baten aurkezpena.
Liburu edo blogarekin egindako book bat delako. Egunen aria orkestuko du Xabier Mendiguren Elizegik. Badakizue Xabier Mendigurenek, idazle eta editoria berak, hainbat testu idazten ditula ia egunero bere egunen arian izeneko blog horretan. Orain izena aldatu dio, baina liburuari izen hori emango dio. Egunen arian. Eta liburu hori non eta... blog Anbirz topaketa honetan ingo du, esan dugun bezala, azaroaren 27an.
Komentatuko dugu, lehen aipatu dugu, 5 urte ditugula, jada. Jarri nahi genuen, entzungai, lehenengo egin genuen saioaren zatitxo bat, agian segunduren bat entzuteko aukera egongo da, badakizue Fermin Muguruzari egin genion elkarrizketa bat izan zen, eta entzungo dugu, ezta, Patxi, zatitxo bat?
Neurria gartzen ari diren, hau da, beste hizkuntz poteretsuak, edo behintzat estatu bat daukatenak hori babesteko, eta hiztun asko dituenak, adibidez frantsesa edo alemaniera, ze motako babesteko neurria gartzen ari diren, ikusteko ere, guk hartu beharko genituzko ere, bai, olako hau zatu behintzat, aztertu edo aztea ez da baiatzen, ez aiz Alemanian daukagu.
Elkarrizketa luze bat izan zen, ezta? Eta momentu baten gainera bitxia izan zen nola entzulek, txataren bidez ari ginen zuzenean emititzen, eta entzulek nolabait esaten zigutela ez zutela sinisten benetan zuzenean ari ginenik, eta galderak eginez berari, Fermineri, eta berak Ferminek berak ere esaten zuen sinisteko zuzenean ari ginela, ezta? Orduan egiten genuen SWN ADSL-erik eta telefono baten bidez egiten genuen emisioa. Ordenagailu eraman garririk ere ez geneukan, beraz imaginatu nola egiten genuen. Baina gauzak hobetu dira eta orain 2005 honetan 2.0 bertsioa daukagu, ezta?
Errekursoa jarri duenik, Gabindo, horrek esan nahiko luke, bukatu dela auzi hau.
Horre ari zan Fermin azaltzen Galindorekiko auziaren gora berak. Gaur egun 2.0, 2.0 berzioa aipatu abian jarri genuen pasaren urtean, ia laste egingo du urte bete. Eta orain esan dezakegu 2.1 berzioarekin gaudela, ez da, WordPressekin emititzen dugunetik, podcast behar bezala egiten dugunetik. Baina topaketa hau, Blogs and Beers hau honi 2.0 ipini diogu, ezta? Nolabait referentzia egin izan nahi izan diogu, ba orain indarrean dagoen 2.0 web 2.0ren kontzeptuari, ezta? Dena dela, apirileko topaketatik ona, ba igo da asko, emendatu da blogari euskaldunen kopurua, ezta? Eta blogari berri hoietako batzuk segurazki izango direla topaketa horretan. Horretan utziko dugu gaurko saioa, beraz datorren asteartean hemen izango gara honen gainean eta bestelako gai batzuen gainean hitz egiteko. Ordura arte, ondo ibili.